olin 13-vuotias ja olin Kouvolan kirjakaupassa ja sieltä sattui silmään kirja, jonka nimi oli Andien mainingit. Pentti Saaritsan suomentamaa Pablo Nerudan runoutta. Siellä oli sitten runoja jo tästä Machu Picchun huiput nimisestä teoksesta ja mä liikutuin todellakin täydellisesti, että mä tärisin se kirja kädessä. Ja mulle tuli semmoinen tarve saada tietää, että mikä tämä tämmöinen Machu Picchu on. Ja mä menin sitten Kouvolan kirjastoon ja katsoin kuvia siellä Andeista ja Machu Picchusta ja päätin pyhästi, että jonain päivänä mä menen sinne. Toki en 13-vuotiaana ymmärtänyt Nerudan runoudesta mitään. Nyt vähitellen alkaa avautua ne mahtavat, rönsyilevät, ihanat maailmat. Mutta se oli se, joka muistutti mua siitä, että Peru odottaa. Ja sitten kun mä sinne menin, niin mulla oli semmoinen vahva olo, että mä oon tullut kotiin.
Kouvolassa löysit myös instrumenttisi huilun. Miten se tapahtui?
No se oli, mä olin musiikkiluokilla ja kaikille jaettiin joku instrumentti, että jos mulle olisi annettu tuuba, niin mä olisin ollut ihan yhtä innoissani tai kontrabassa tai mikä vaan, mutta huilu sieltä tuli ja huilu on ollut mulle hyvä instrumentti.
No sen kanssa on ainakin helpompi liikkua kuin sen kontrabasson.
No en mä tiedä, nyt just on työn alla Rautavaaran huilukonsertto, jossa on bassohuilu, alttohuilu, huilu ja pikkola, niin kyllä niitä on matkalaukullinen sitä putkistoa siinä mukana.
Sibelius Akatemiassa teit loppututkintosi musiikista ja retoriikasta, siitä miten musiikki puhuttelee kuulijaa. Soitit silloin myös Helsingin kaupungin orkesterissa, mutta lähdit sitten kuitenkin New Yorkiin ja valmistuit siellä esittävän säveltaiteen tohtoriksi. Miksi mieli paloi maailmalle?
Ihan pienestä asti on palannut maailmalle. Että se on vaan aina ollut se, että no ensin käydään koulu loppuun ja sitten tehdään opinnot loppuun. Ja varmaan ihan sen takia pitikin tehdä näin, jotta sitten kun mä lähdin, sitten ei tarvitse tulla takaisin päättämään jotain. Mutta mä olin pienenä semmoinen jo, että silloinhan ei ollut kauheasti ulkomaalaisia Suomessa. Niin jos mä vaan kuulin, että joku puhui jotain ulkomaan kieltä, niin mä tein tikusta asiaa ja menin niin kuin kysymään, excuse me, jotain ihan mitä vaan olin just koulussa oppinut. Et oli semmoinen uteliaisuus ja mua on aina kiehtonut semmoiset, jotka on erinäköisiä ja puhuu eri kieltä. Ja ihan pienenä jo ymmärsin, että munkin pitää opetella kieliä, jotta mä voin kommunikoida muun maailman kanssa.
Opintojesi myötä sinusta on tullut myös elämäntaitovalmentaja. Mitä se tarkoittaa?
No alun perin mä rupesin käymään kaiken maailman kursseillakin ja luin paljon ihan omaksi tarpeekseni, koska mä kärsin esiintymisjännityksestä ja sitten kuitenkin halusin esiintyä hirveästi, niin mä tarvitsin apua itse siihen. Nyt jos joku näkee mut lavalla, ei voi ikinä uskoa, että mä oon ikinä voinut jännittää. Ja sitten kun mä aloin oppia näitä asioita itseäni varten ensin, niin sitten mä heti rupesin niitä opettamaan, että mä oon kuitenkin sydämeltäni myöskin opettaja ja haluan jakaa kaiken oppimani myöskin muiden kanssa, minkä oon itse hyväksi havainnut. Mulla oli Juilliardin aikana sellainen, että mä huomasin, että mua jännitti hirveästi ne Juilliardin konsertit, mutta sitten mä samanaikaisesti tein paljon konsertteja esimerkiksi sairaaloissa ja mielisairaaloissa ja myöskin kuolevien ihmisten vuoteen äärellä. Ja silloin mua ei jännittänyt yhtään, vaan mä löysin sen musiikin voiman ja sen myöskin tietyllä tavalla oman lahjani olla läsnä semmoisissa tilanteissa, joissa ei voi tietää etukäteen, mitä sanoo tai mitä tekee. Ja mä huomasin, että mua jännitti ne Juilliardin konsertit sen takia, että mä ajattelin, että mitä ne musta ajattelee.
Aina me kysytään sitä, että mitä ulkomaalaiset ajattelee meistä mitä joku
ajattelee, mitä kollegat ajattelee ja onkohan mä hyvä vai enköhän mä ole hyvä. Mutta sitten kun mä tein sitä työtä, niin enhän mä ajatellut itseäni ollenkaan, vaan mä annoin sen huiluni soida jotain itseäni paljon suurempaa. Ja sitten mä tajusin tämän ja mä aloin tietoisesti tuoda näitä kahta ullaa yhteen. Ja mä voin sanoa, että mun viimeinen konsertti Juilliardissa, niin se olin minä tunsin olevani kokonainen ja eheä ja nautin siitä konsertista.
Asuit kuitenkin New Yorkissa peräti 20 vuotta. Mikä sitten yhtäkkiä vei sinne Peruun 6 vuotta sitten?
No kun se oli se mun unelma sieltä 13-vuotiaasta kytenyt siellä kaikki ne vuodet, niin sitten 2010 mulla tuli semmoinen tosi vahva intuitio, että nyt mä lähden sinne Peruun. Ja mä halusin ottaa sitä aikaa ja opiskella espanjaa siellä ja opiskella Andien huiluja. Ja mä irrotin itseni 6 viikoksi sillä ekalla reissulla New Yorkista.
Kun saavuit sinne ensimmäistä kertaa sinne Peruun, niin mitä tapahtui?
Kun lentokoneen pyörät otti maahan, niin silloin mä myöskin tunsin koko olemuksessani just sen, että mä oon tullut kotiin. Ja mä liikutuin ilman, että siihen nyt on, mä kyllä liikutun hyvin herkästi muutenkin, mutta se semmoinen suomalainen kaukokaipuu tai semmoinen aavanmeren tuolla puolen, jossakin on maa, niin se loppui siihen. Jollain tavalla, oudolla tavalla mä kuulun sinne Peruun ja Andeille ja siihen maailmaan ja siihen maahan.
Sanoit, että halusit harjoitella Andien huilua. Huiluja. Mitä se tarkoittaa?
No siellä Andeillahan on, niin kuin kaikissa kulttuureissa on paljon huiluja. Siellä on niitä panhuiluja, joilla on erilaisia nimiä, zamponia ja antara. Ja mulla itsellänikin on lintujen sulista tehtyjä niitä semmoisia panhuiluja ja lintujen luista tehtyjä huiluja.
Kotisi on nyt Andeilla Cuscossa. Minkälainen paikka se on?
No Cusco on kyllä, tuntuu, että se on enemmän koti kuin Kouvola. Mun koti on yli 3000 metrin korkeudessa, mutta jostain syystä Suomen tytöllekin on tehty sellainen fysiikka, että se korkeus ei ole koskaan mua haitannut. Että vähän joutui puuskuttamaan silloin aluksi ja mulla oli soolokonsertti siellä Cuscossa silloin mun ihan ekana vuonna. Ja mä ajattelin silleen, että vaan katsoin, että mitäs biisejä siinä nyt soittaisi, koska mä olin soittanut niin paljon. Sitten mä huomasinkin, että oho, mähän hengästyn, että fraasit oli tosi lyhyitä ja mä en saanut henkeä. Niin että mun piti sitten ruveta ihan harjoittelemaan sitä hengitystä.
Maalaile vähän niitä maisemia.
Jos mä puhun niin just Machu Picchusta, joka mulle on tosi tärkeä paikka, niin oli siellä sitten sadetta tai aurinkoa tai mitä, niin ne on aina maagiset. Ja joka kerta se valo on erilainen, joka kerta ne varjot muotoutuu vähän eri lailla. Se on ehkä kaikista kauneimmillaan, kun siellä on vähän pilviä ja sinne syntyy semmoinen pilvipuutarha, eli siinä tulee semmoinen mystinen valo. Ja ne vuoret muistuttaa siitä, että vaikka tämä meidän elämä on lyhyt, niin joku tässä on ikuista. Ja jollain tavalla, kun kerran käy siellä Machu Picchulla, niin mä sanon Machu Picchu, koska se on se paikallinen ääntämys. Siinä on 2 C:tä ja se äänetään Machu Picchu, että jos sanoo Machu Picchu, niin se tietää, että on vähintään Limasta kotoisin. Niin jos on siellä kerran käynyt, niin jollain tavalla ne jää sinuun. Mulle kävi niin, että kun mä olin siellä ensimmäistä kertaa, niin sitten ne vuoret rupesi ilmestymään mun uniin ja ne puhu. Ja siitä voi sitten tietysti olla montaa mieltä, mutta ne puhu kyllä ihan viisaita, niin musta se oli hienoa ja tuntui tosi kodikkaalta. Ja silloin mä ajattelinkin, että ei mun tarvi välttämättä sinne uudestaan mennä, mutta sitten kohtalo oli toinen mulle, eli mä oon siellä nyt käynyt Machu Picchulla yli 100 kertaa. Ja mähän myöskin on tehnyt ihmisille mittatilaustyönä matkoja sinne, että mut voi vuokrata matkakumppaniksi.
Miten Ulla Suokko asut siellä Cuscossa?
Mä asun vuokralla semmoisessa pienessä kodissa. Se on pieni kerrostalo ja mun isännöitsijä asuu samassa kerroksessa, eli se katsoo päälle, koska mä matkustan paljon. Niin mulla on turvallinen olla jättää se, koska isännöitsijän perhe asuu siinä samassa kerroksessa. Sitten aina kun mä tuun kotiin esimerkiksi, niin eipä aikaakaan, kun itse isännöitsijä koputtaa oveen ja sanoo, että hei mä tein ruokaa, haluut sä? Ja sieltä tulee iso lautasellinen kuskolaista ruokaa ja siinä on yleensä maissia ja perunaa. Perunahan on perusta kotoisin. Niin, ja siellä on yli 5000 perunalajia tai jotain semmoista, että siellä on kyllä perunapoikinen markkinoillakin.
Mitä asuntosi ikkunoista näkyy?
Mä asun lentokentän takana, että mä myöskin näen, jos tulee vieraita, että aha, nyt se kone laskeutui, että mä pääs kipasen lentokentälle hakemaan ne. Että musta on sekin ihan hauskaa, että mä kävelen itse noin 4 minuutissa sinne lentokentälle, että jos mä menen vaikka Limassa käymään, niin mä voin reppuselässä mennä. Mutta mun makkarista näkyy myöskin ne vuoret ja taivas ja usein sitten myöskin kuu ja tähdet.
Niin, siis jos isännöitsijäperhe on noin tuttavallinen ja ystävällinen, että ruokaakin tulee, kun tuut kotiin, niin ilmeisesti ihmiset ovat hyvin ystävällisiä ja sosiaalinen elämä on vilkasta, vai minkälaista siellä
no
on?
No kyllä, mutta kyllä ne Andien ihmiset, Peruhan on hyvin rikas maa sekä ilmastollisesti että biologisesti että kulttuurillisesti. Ja siellä puhutaan yli 40 kieltä virallisesti ja se on hyvin vaikeakin maa sen takia, että Lima, joka on suurkaupunki, siellä on noin 10 miljoonaa asukasta, niin sieltä käsin, kun hallitaan sitä maata, jossa on sitten sademetsän viidakot, josta löydetään kansoja, jotka on koskaan ollut ihmisten, muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Andien kulttuuri, joka on ihan omansa ja erilaisensa, jossa puhutaan lähinnä sitä quechuan kieltä. Niin nämä Andien ihmiset, niin ne on vähän niin kuin suomalaiset siinä, että ne ei ole mitenkään kauhean avoimia ensin. Mutta sitten kun pääsee sisälle ja tutustuu, niin saa todella uskollisen ystävän kyllä sitten loppuelämäkseen.
Kuinka vaikeaa sitä quechuan kieltä on oppia?
No se on musta sen takia vaikeaa. Se on niin kuin suomen kielikin, että pitää kaikki opetella ulkoa, koska sillä ei ole mitään tekemistä muiden kielien kanssa. Että mä opiskelen sitä kaiken aikaa, välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän. Mutta että espanjan kielellä toki pärjää. Mutta heti kun sitten sanoo vähän jotain quechuaksi, niin sitten pääsee sisään eri tavalla. Ja musta on ihana yllättääkin ne tyypit sillä, että mä en toki ole mitenkään Andien ihmisten näköinen, niin että kato toi blondi puhuu quechua.
Väitetään, että siinä ilmanalassa eletään vanhoiksi.
Mä en kyllä tota statistiikkaa tiedä ihan tarkalleen, mutta voi siinä perää olla. On ne sitkeitä ainakin.
Sä olet tottunut nyt ihan täysin siihen siellä elämiseen, vaikka se ilma on ohuempaa, että siellä on vähemmän happea.
Vuoristotauti, niin se ei katso kuntoa eikä ikää eikä mitään, että sitä ei tiedä. Ja pieni päänsärky on hyvin yleistä, kun ihmiset sinne tulee, että pitää juoda paljon vettä. Ja sitten juoda kokateetä, että kokalehti on pyhä lehti, jota käytetään ja sitä voi pureskella myöskin, että se auttaa avaamaan verisuonia niin, että saa enemmän happea.
Kun se Cusco on Inkojen pääkaupunki, niin miten se inkakulttuuri siellä näkyy?
No se näkyy monellakin tavalla, että siellähän on ihan aitoja temppeleitä sekä kaupunki on osittain inkamuurien sisällä.
Entä sitten arki? Tunnetaanko siellä naapurit ja onko yhteisiä juhlia? Käydäänkö torilla tai kahviloissa? Siis minkälaista se on?
Joo, torilla käydään tosi paljon ja nyt esimerkiksi just nämä mun isännöitsijät, niin ne kutsuu aina, jos on jonkun synttärit tai jotain. Ja mä soitin Cuscon sinfoniaorkesterin solistina heidän uuden vuoden konsertissa, niin kutsuin sitten sen isännöitsijän pojan, joka soittaa pianoa, joka just annoin sille vähän nuotteja lainaksi, kun sieltä kuuluu vaan fyyreliisee.
Niin veljetkin sanoi, ärsyttämään vai?
No ei se ärsyttämään, se on ihan kiva, mutta olisi kiva tietysti vähän jotain muutakin kappaletta kuulla. Ja sen veljetkin sanoi, että joo, senioriita varmaan kyllästynyt jo koko fyyreliiseen.
No jos sinne kutsuille kutsutaan, niin minkälaisia paikallisia herkkuja siellä tarjotaan?
Yksi tietysti semmoinen varsinkin turisteille jännittävä ruokalaji, jota melkein kaikkien pitää kokeilla, jos sietää, niin on marsu. Se tulee sitten ravintoloissa kokonaisena, hampaatkin suussa ja sitten sillä on joku tomaattihattuna päässä, niin siitä tietysti pitää aina ottaa kuva ihmisille. Mutta se marsun liha, kun se on hyvin valmistettu, niin se on hyvin herkullista ja siinä itse asiassa päästä löytyy kaikista herkullisimmat, kun avaa sen kallon, niin herkullisimmat palat. Se, mitä mä rakastan siellä, että siellä on hedelmiä ja siellä on niin paljon kaikkia hyviä hedelmiä, että mä en itse asiassa tiedä edes niiden kaikkien nimiä ja sieltä saa tuoreita mehuja ja siellä toreilla on niin kuin isot rivit niitä mehun tekijöitä ja ne ei maksakaan paljon mitään, että tosi, tosi herkullisia.
Et elämä on sen puolesta aika halpaa siellä vai?
On. Ja sitten semmoinen asia, mikä on jännä, että mun esimerkiksi yksi kaveri Pohjois-Amerikasta, niin hän on hyvin allerginen kaiken maailman ruokatuotteille. Mutta tuolla perus hän voi syödä ihan kaikkea. Toistaiseksi ainakin vielä tuntuu, että se ruoka tulee läheltä ja se tulee sieltä niin kuin niiden oikeiden ihmisten pelloista. Ja että on hyvin vähän lisäaineita niissä ruuissa tai myrkkyjä muutenkin.
Siellä on paitsi vuoria, niin siinähän on myöskin viidakkoa.
Joo, no se viidakko alkaa sitten, että Machu Picchusta just sanotaankin, että se on viidakon kulmakarva. Se häde selvä. Ensin Cuscosta mennään Pyhään laaksoon, joka on se jokilaakso. Ja sitten siitä mennään Machu Picchulle, että se on 40 kilometriä, mutta siinä muuttuu täysin niin kuin niistä kuivista vuorista semmoiseksi ihan pöpelikökse meininki. Ja sitten heti siitä niin alkaa sitten se varsinainen viidakko, jossa on sitten kuuma ja kesä ympäri vuoden. Ja jossa
onko siellä vaarallisia eläimiä?
No onhan siellä tietysti käärmeitä ja hämähäkkejä ja semmoinen paikallinen puuma asustelee siellä, mutta en ole puumaa nähnyt koskaan, vaikka ne sanoo, että siellä on. Ja mä oon aika paljon käynyt siellä yksinkin kävelemässä. Niillä vuorilla mä oon nähnyt 3 karhua ja sitten kettuja, mutta niillä ketuilla on musta hännänpää. En tiedä, mihin ne on sen häntänsä kastellut.
Mutta siis siellä ei ole pelottavaa sillä tavalla, että ne käärmeet ei luikertele
sieltä puista. En mä ikinä nähnyt käärmettä. Mä en ole siellä ihan siellä viidakossa ollut. Machu Picchulla esimerkiksi en ole nähnyt ikinä käärmettä. Yhden tarantulan on nähnyt, mutta tultiin ihan hyvin toimeen, se meni menojansa.
Onko se elämänrytmi hitaampi?
On. Kyllä tuolla on. Tuolla on saanut pohjoismaalaisena entisenä nykkiläisenä, niin siinä on ollut se suurin sopeutuminen. Ihmiset tulee myöhässä ja konsertit alkaa myöhässä ja asiat otetaan silleen lunkisti. Ja mä oon kuitenkin silti täsmällinen itse. Ja jos mä pidän esimerkiksi soittotunteja, niin mä sanonkin oppilaille, että tää on niin kuin ora finlandesa, eli suomalainen aika.
Huilutaiteilija Ulla Suokko, mitä asioita toisit perusta Suomeen, jos voisit?
No toisaalta just sen, että sitten kuitenkin ihmisillä on aikaa toinen toisillensa ja että syödään pöydän ääressä ateria 2 kertaa päivässä, lounas ja illallinen. Et jos muutenkin on kiireestä, niin ainakin lounaalle voi sopia tapaamisen ja siellä syödään niin kun alkukeitto ja pääruoka ja syödään rauhassa. Mä myöskin opettelen syömään hitaammin, mutta nautin hotkimisesta.
Että jotain opeteltavaa vielä on.
On.
Entä sitten, mitä hyvää Suomesta haluaisit viedä Peruun?
Tietynlainen luonnon kunnioitus ja kierrätys, tämmöisiä niin kuin vihreitä arvoja, jotka on Suomessa aika hyvin otettu huomioon ja toimii jo aika itsestäänselvyyksinä, niin semmoisia pitäisi saada ihan äkkiä sinne Peruun. Ja toinen on koulutus. Koulutus ja opettajien arvostus.
Onko sielläkin ongelmia tässä?
No siellä on ongelma siinä, että opettajat on tosi huonosti palkattuja ja ne on aika huonosti koulutettuja. Ja itse omalta osaltani olen tekemässä tämän eteen työtä siellä todellakin paljon. Ei ainoastaan musiikkikoulutuksen ja taidekoulutuksen, vaan kaiken koulutuksen kautta. Et mä koulutan aika paljon opettajia ja ideoin opettajien kanssa ja inspiroin heitäkin niin kuin siinä oman työnsä mielekkyyden löytämisessä ja
Peru on koti ja huilu on sielun instrumentti. Onko niin, että niistä et luovu?
Voi, ei kannata sanoa, kun mä luulin, että mä New Yorkistakaan luovun, mutta eihän sitä tarvitse tietysti luopua mistään, vaikka muuttaakin muualle. Eli mä koen, että me kaikki ollaan huiluja, jonka kautta joku suurempi meitä sitten soittaa.